të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 22 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës ka zbatuar masën e regjimit të vizave për shtetasit e Bosnjë-Hercegovinës. Duke u shprehur për disa debate aktuale fetare në Kosovë, ekspertët konsiderojnë se krijohet një përshtypje se toleranca ndërfetare duket se është buzë rrezikut. Njohësit e proceseve integruese evropiane i vlerësojnë si reale parashikimet e raportueses për Kosovën në Parlamentin Evropian Urlike Lunacek, lidhur me liberalizimin e vizave. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se është mjaft e shprehur dukuria e pastrimit të parave. E përditshmja, New York Times e boton artikullin Mësimet e Bosnjës për Sirinë. Forcat e sigurisë rusisë ballafaqohen me sfida para fillimit të lojrave olimpike në Soçi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës e ka ndryshuar vendimin e mëhershëm për kushtet e hyrjes dhe regjimit të vizave për shtetasit e jashtëm në Republikën e Kosovës. Në listën e shteteve, qytetarët e të cilave do të kenë nevojë që të pajisen me viza kur të hyjnë në Republikën e Kosovës, është shtuar edhe Bosnjë-Hercegovina. Qeveria e Kosovës së para disa ditësh e ka paralajmëruar Sarajevën se në mungesë të një përgjigjeje për marrëdhënie të mira fshin njësore, së shpejti do të vendoset regjimi i vizave për shtetasit e Bosnjës. Lidhja demokratike e Kosovës e ka shprehur shqetësimin e saj për, siç ka thënë, procesin e degraduar të integrimeve evropiane dhe për zhvillimet shqetësuese në procesin e liberalizimit të vizave. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, ka thënë dje se liberalizimi i vizave nuk do të bëhet gjatë këtij viti. Kjo deklaratë, sipas LDK-s, dëshmon se shteti i Kosovës nuk i ka përmbushur obligimet e zotuara ndaj procesit të integrimeve evropiane, ndërsa për këtë nuk mund të fajsohet askush tjetër përveç qeverisë së Kosovës. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha sot se takimi në Montreux të Zvicrës ishte hapi i parë i vogël në përpjekje për arritjen e paqes në Siri.
Ending this war and making peace will be hard.
Duke përfunduar këtë luftë dhe për të bërë paqe do të jetë vështirë. Ne kemi ndërmarr hapin e parë të vogël këtu në Montreux. Ne do të ndërmarrim një hap tjetër të premten kur të dy palët në Siri do të ulen për të biseduar. Ne kemi rrugën e vështirë përpara, por ajo mund të kapërcehet dhe duhet të kapërcehet, e tha Ban Ki-moon në fjalimin e tij në mbyllje të ditës së parë të konferencës së ndërkombëtare për arritjen e paqes në Siri. Dita e parë kaloi në shenjë të kundërshtimeve, meç rast qeveria e Sirisë i hodhi poshtë kërkesat që presidenti Bashar al-Assad të tërhiqet në mënyrë që të hapet rruga për një qeveri të tranzicionit. Takimi u mbajti derisa raportohej se në Siri ka pasur luftime të reja. Shtetet e Bashkuara dhe opozita e Sirisë në konferencën në Montreux janë shprehur që regjimi i Asadit e ka humbur legitimitetin dhe duhet të tërhiqet. Kjo është kundërshtuar kategorikisht nga përfaqësuesit e qeverisë së Sirisë. Ministri i jashtëm i Sirisë, Walid al-Mualem, i ka akuzuar terroristët dhe qeveritë perëndimore se po punojnë për shkatërimin e Sirisë. Presidenti i Ukrainës, Viktor Yanukovych, është takuar sot me tre lider opozitar, derisa policia është përleshur me demonstruesit në kryeqytetin Kiev. Liderët opozitarë Vitali Kličko, Arseniu Yatsenyuk dhe Oleg Tyakhnobuk nuk kanë dhënë komente më njëherë pas takimit i cili ka zgjatur disa orë. Këtë takim presidenca e ka përshkruar si hap të parë në procesin e negociatave. Ky takim ndodhi pasi u konfirmua se dy vetë janë vrarë nga plagët me armë zjarri në përleshjet ndërmjet protestuesve kundër qeverisë dhe policisë. Aktivistët thanë se dy personat ishin vrarë nga policia, por Ministria e Brendshme tha se policia nuk ka përdorur municion luftarak. Protestat në Ukrainë filluan pasi presidenti Viktor Yanukovych nuk e nënshkroi një marrëveshje për afrim me Bashkimin Evropian para më së dy muajve. Sot policia ka përdorur gaz lëcielës, plumba gome dhe shkopinjë gome për t'i detyruar protestuesit të tërhiqen pas 3 ditëve të përleshjeve të vazhdueshme. Aktivisti antikorrupsion në Kinë, Xu Zhiyong, sot është paraqitur në një gjykatë në Pekin i akuzuar për organizimin e një grupi për ta shkatruar rendin në vend publik. Avokati mbrojtës i tij tha se i akuzuari Zhiyong i ka hedhur poshtë akuzat dhe ka vendosur që të mbrohet në heshtje gjatë procesit që zgjati 6 orë. Prokurorët kanë kërkuar dënim prej 5 vitesh burgim. Nuk është e qartë se kur do të shpallet vendimi i gjykatës. Ksu Zhiyong është themeluës i lëvizjes së re të shtetasve, që është një grup që lufton kundër korrupsionit dhe ka kërkuar më tepër transparencë dhe përgjegjësi nga zyrtarët aktual komunistë të Kinës. Raportohet se autoritetet e Kinës gjatë vitit të kaluar i kanë burgosur afro 20 vet lidhur me aktivitetet e tyre për paraqitje të pasurisë. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Duke u shprehur për disa debate aktuale fetare në Kosovë, ekspertët konsiderojnë se krijohet një përshtypje se toleranca ndërfetare, për të cilën shqiptarët janë krenar, duket se është buzë rrezikut. Profesor Ismail Hasani vlerëson se problemet që janë shfaqur në Kosovë nga ndarjet të sektare kanë bërë që shoqëria kosovare të mos konsiderohet më si oaze tolerancës fetare. Nga ana tjetër, profesor Shemsir Reçica konsideron se kësaj çështjeje duhet kushtuar vëmendje të madhe dhe të frenohen trendet negative, sepse në të ardhmen kjo mund të krijojë probleme të mëdha për Kosovën. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Profesor Ismail Hasani, sociolog i religionit, vlerëson se në debatet publike më tepër i kushtohet rëndësi sot tolerancës brenda një religioni se sa atij ndërfetar. Në mjaft të raste, sipas tij, debatet e tilla i bëjnë problematike çështjet e caktuara, madje më tepër se sa që, siç thot ai, ka nevojë të bëhen të tilla.
Këtë e them për faktin se shqiptarët tradicionaliste kanë rastin e tolerancës ndër konfesionale të kultivuar, por problemet e fundit që është faktin brenda për brenda ndarjeve të ndryshme, do të thoja sektariste, kanë krijuar problemet të cilat shoqërinë kosovare nuk mund të quajnë më si oazë të faktit në kuptimin e tolerancës fetare. Ndërsa sa i takon tolerancës ndër konfesionale, mendoj se në Kosovë nuk ka probleme.
Por sociologu Shemsir Reçica, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se kohët e fundit në Kosovë kanë dalë në skenë siç i quan ai sektet fetare, për të cilat sipas tij opinioni dhe qytetarët në Kosovë as që kanë pasur informata. Ai thotë se shoqëria kosovare është hapur dhe si rrjedhoi në këtë vend kanë depërtuar ndikimet e jashtme.
Papunësia dhe varfëria në njërën anë, edhe ndikimet e jashtme, ardhjet e jashtme që shpesh nuk mund të kontrollohen në Kosovë, sigurisht që kanë ndikue në hapjen e këtyre temave dhe edhe mund të them që tash duhet t'i kushtohet një vëmendje shumë më madhe tolerancës ndërfetare të shqiptarë, sepse nuk mjafton vetëm të krenohemi me një tolerancë fetare që ka ekzistue më përpara. Për shembull, në bashkësinë islame, plasaritjet në kohën e fundit, për mos me thonë përçarjet, ndikimet e jashtme të disa sekteve fetare, gjitha këto kanë bashkë me njerëzit me ju kthye ose me ju rikthye edhe një herë kësaj teme.
Në anën tjetër, profesor Hasani vlerëson se ndikim teje të madh për t'ju dhënë, siç thot ai, zjarr temave për religjionet dhe tolerancën ndërmjet tyre janë vetë klerikët fetar.
Fena shpirtërore është tepër e ndjesme. Bartësit ose të aftituajtërit udhëzit shpirtëror të gjitha konfesioneve janë njerë, ata kryen edhe misionin e kujdesit dhe besimtarve. Shpesher këta njerës që janë bartës shpirtëror dhe predikus të fes, të mvetur me futin e autoritetit, nga njerë të i kalojnë qasët e komunikimit, edhe në raport ndërfetar, edhe në raport brenda fetar, dhe të paraqiten problemet që krijohet për shqitja e mos tolerancës.
Ndryshe, profesor Reçica shpreh bindjen se tema si që quan ai të nxehta që kanë të bëjnë me religionin, kryesisht po ndodhin brenda religionit islam dhe përfaqësuesve të këtij religioni në vend. Sipas tij, deri më tash, nuk ka pasur ndonjë plasaritje të madhe ndërmjet konfesioneve të ndryshme.
Kjo për mendimin tim është një gjë pozitive që nuk le vend për shqetësim, sepse sigur të kishte për shembull përçamje, sulme, mosmarrveshje ndërmjet konfesioneve, kjo do të ishte më rrezikshme. Mirë, por edhe kjo që në brenda konfesionit fetar, brenda bashkësisë islame të Kosovës për shembull, këto plasaritje, këto përçarjet, edhe këto janë një tregus i qartë, fillestar, ka mund të shkojnë këto zhvillime, domethënë që këto zhvillime nëse nuk kontrollohen dhe nuk frenohen, nuk pengohen, atëherë këto mund të shkaktojnë të lashe jashtëzakonisht mëdha për Kosovën si një vend i vogël, një vend i vështirë dhe i pazhvilluar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Njohësit e proceseve integruese evropiane i vlerësojnë si reale parashikimet e raportueses për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, se nuk do të ketë liberalizim të vizave si vjet, e ndoshta as 2-3 vitet e ardhshme. Si pas tyre, Kosova ka ngecër në plotësimin e kritereve evropiane, kurse krahas rritjes e imigrimeve ilegale e azil kërkuesve, nuk ka as rezultate në luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Duke i u referuar deklaratave të raportueses për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek se liberalizimi për shtetasit e Kosovës jo vetëm që nuk ka gjasë të ndosë vjet, por është në ndyshime dhe për 2-3 vitet e arshme, Fisnik Korenicën nga grupi për studime juridike dhe politike ka thënë se mungesa e liberalizimit vjen si pasojë performancës së dobët të qeverisë në plotësimin e kritereve evropiane të përcaktuara me udhërfyesin për vizat. Po ashtu ka nënvizuar Korenica, Kosova duhet të tregoj shembuj konkret të luftimit të krimit dhe korrupsionit, nga se vetëm miratimi i ligjeve nuk është mjaftueshëm.
Nuk do ketë liberalizim vizave për Kosovën, për aq fosa, Kosova nuk tregon luft të qartë ndaj krimit organizuar, ndaj korrupsionit, ndaj shpërlarjes së parave, dhe kjo nuk është më thjesht një çështje e faktit nëse qeveria nxjerr apo jo legjislacionat adekuat për këtë punë, por është çështje që duhet treguar praktikisht se Kosova po jep evidencë praktike të luftës ndaj këtyre dukurive.
Ndërkohë, analisti Emro Shujkani thotë se deklaratat e raportueses Lunacek nuk janë befasuese, nga se ishin disa lider kosovar ata që kishin dhënë premtime pambules për afate dhe data rreth liberalizimit dhe kjo sipas tij kishte krijuar pritje të tepruara. Po ashtu ka rikujtuar ai, për Kosovën Bashkimi Evropian kishte vendosur kritere më shumë se sa për vende tjera dhe kjo vlerësohet të ketë rënduar pak përmbushjen e tyre.
Unë nuk besoj se perspektiva është shëmtuese, është në famyrë është mbyllur për Kosovën, do që institucionet tona kanë çalu kryesisht mungesa e sundimit ligjit në mënyrën e mjaftueshme, pastaj mos adresimi adekuat i aferave të ndryshme korruptive, natyrisht që nuk kanë mujtë më dhënë imazh në jetë procesi dhe jo se është dëmtuar perspektiva, po natyrisht që proces do të merr kohë pak më gjatë, sot që diku i ka premtuar se do të ndodhë po këtë vit apo vitin tjetër.
Në anën tjetër, Fisnik Korenica tërheq vërejtjen për trendin në rritje tek disa vende evropiane kundër zgjerimit, çka do të mund të ndikonte në shtyrje të tjera edhe sa i përket liberalizimit të vizave. Vetëm atëherë kur Kosova të ketë plotësuar në tërësi kriteret e udhërfyesit, do të dihet se cilat janë qëndrimet e vendeve të Bashkimit Evropian në raport me heqjen e vizave për shtetasit e Kosovës, ka thënë Korenica.
Ka një trend në rritje në Evropë kundër zgjerimit të Bashkimit Evropian, sidomos disa shtete sikur Holanda dhe Belgjika, por unë shpresoj që në fakt qëndrimi i tyre politik nuk mund të reflektohet të paktën në kuptim të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, meqë Kosova është momentalisht vendi më i izoluar në Evropë.
Zgjedhjet e sivjetme në Bashkimin Evropian shihen si një pengesë tjetër që reflektojnë në shtyrje eventuale për marrjen e çfarëdo vendimi për liberalizimin e vizave për shtetasit e Kosovës. Nëse gjithçka do të shkonte sipas dinamikës dhe parashikimeve, Emru Shujkani pret që për liberalizimin e vizave Kosova duhet të besojë për lajme të mira tek në fund të vitit 2015, përkatësisht në fillim të vitit 2016.
Në ritmin e dur, unë besoj që si 2015 do të ketë momenti përfundimtar kur Komisioni Evropian do të bëjë rekomandimin tek Këshilli dhe Këshilli do të merr vendim, do të thotë në fundin e atij viti, në vitin 2015, që qytetarët e Kosovës mund të vizin lirshëm në kodet të atij që është Shengeni Bord dhe kjo bie që qytetarët nga viti 2016 ose para Krishtlindjes të 2018 përfundimisht mund të vizojnë të drejtën e lëvizjes së lirë në kodet të Shengenit.
Liberalizimin e vizave kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u kishte premtuar qytetarëve qysh në vitin 2010 për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se dukuria e pastrimit të parave është mjaft e shprehur, por nuk ka vullnet për luftimin e saj, meqë vetë zyrtarët politik janë të përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, pastrimi parave nuk pasqyron ndonjë problem të madh, meqë ka pasur pak raste të këtilla në vitin 2013. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Brahim Sadriu në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se ka një bashkëpunim shumë të mirë me të gjitha institucionet vendore, të cilat kanë për qëllim luftimin e kësaj dukurie. Derisa Sadriu ka bërë të ditur se veprat penale që lidhen me krime ekonomike dhe korrupsion, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, janë në numër shumë të lartë se sa ato të shpërlarjes së parave. Përpjekjet e institucioneve për luftimin e kësaj dukurie nga përfaqësues të shoqërisë civile konsiderohen të pamjaftueshme. Ata thonë se lufta ndaj kësaj dukurie duhet të intensifikohet. Merita Mustafa nga Transparency International Kosova, organizatë globale që vështron dhe avokon kundër korrupsionit, thot për Radion Evropa e Lirë se shpëlarja parave është një dukurie cila është mjaft e përhapur në Kosovë, por që si shtekson ajo, nuk ka vullnet politik për ta luftuar.
Problemi i parë është se na mungon vullneti në përgjithësi i sektorit politik që bëj reforma apo të fuqizoj institucionet cilat kanë përgjithësi për ta ataku këtë problem. E dyta është që ende nuk i kemi kriju kapacitetet e duhura për ta ataku këtë problem. Dhe e treta është që ka shumë indikator që na shtyn të mendojmë se janë të përfshirë edhe zyrtarët politik, pra edhe politika është e përfshirë në këtë sektor, prandaj edhe nuk luftohet si duhet.
Ajo shton se derisa pasuria e zyrtarëve të lartë qeveritar është duke u rritur, tregon qartë se pasurimi tyre po bëhet nga veprime të palitshme, duke përfshirë këtu edhe shpërlarjen e parave.
Sipas shumë treguzve që edhe na si shoqëri civile i shohim, pasuria e zyrtarëve të lartë është duke u rritur vazhdimisht dhe me siguri që mund tjenë faktikisht përfshirë edhe me këtë dukuri, sepse mënyra më e shpejt e pasurimit, sigurisht në Kosovë që është i njohur fakti që vjen nga korrupsioni, shpëlarja e parave dhe dukuri tjera që janë të natyrës penale apo kriminale.
Korrupsioni dhe krimi organizuar vazhdimisht janë cilësuar si dy nga pengesat më të mëdha në drejtim të përparimit të Kosovës. Niveli i lartë i korrupsionit në Kosovë ishte kritikuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Ata kishin kërkuar nga institucionet e Kosovës që ta luftojnë krimin organizuar dhe korrupsionin. Dukuria e shpërlarjes së parave dhe nga përfaqësues të bizneseve në Kosovë theksohet si mjaft shqetësuese. Ata thonë se dëmët nga kjo dukuri janë mjaft të mëdha. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shaini thotë se kjo dukuri e dëmton konkurrencën në treg.
Shpërlarja e parave është e rrezikshme për ekonominë formale, është një informalitet, është një konkurrencë e padrejtë dhe kjo kur të përdoren këto para për qëllime të ndryshme kriminale, kjo mund të rrezikon edhe gjithë sistemin, por besoj që në Kosovë kjo dukuri nuk është shumë prezent në krasi me vendet e tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Maqedonisë ka premtuar rritje të rrogave për të gjithë punonjësit në administratën shtetërore e bile edhe në sektorin privat. Derisa lidhja e sindikatave të Maqedonisë ka përshëndetur këtë premtim, Oda Ekonomike e Maqedonisë Perëndimore këtë paralajmërim të qeverisë e përshkruan si lëmosh. Kronike përgatitur nga Zirieta Hajro Jahjaga.
Kryeministri Nikola Gruevski ka theksuar se të gjithë punëdhënësit do të jenë të obliguar me ligj që të nisin rrogat në nivel të barabartë ose më të larta se rroga minimale. Por ekonomistët dhe përfaqësuesit e sindikatave kanë mendime të ndara sa i përket asaj se kjo rritje e paralajmëruar e pagave është e realizueshme. Zhivko Mitrevski, kryetari lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, është shprehur i kënaqur nga ky vendim i qeverisë, duke nënvizuar se pavarësisht se sindikata dhe qeveria kanë patur dhe periudha konfrontimi për çështje të caktuara, bashkëpunimi është realizuar gjithnjë në nivel të duhur. Ky informacion paraqet një akt historik në pjesën që ka të bëjë me krijimin e politikave sociale në Republikën e Maqedonisë, është shprehur kryetari lidhjes së sindikatave të Maqedonisë Zhivko Mitrevski. Por me këtë nuk pajtohet ish drejtuesi i sindikatave të Maqedonisë Drage Jovanovski, i cili aktualisht është pjesë e sindikatës në sektorin përmbrojtje juridike të punëtorëve. Sipas tij, veçanërisht punonjësit e administratës si asnjëherë më parë janë në një pozitë të pavolitshme. Sa u përket kushteve të punës, më duhet të theksoj se tani pikërisht punonjësve të administratës u janë shkurtuar në mas të konsiderueshme të drejtat e punës, të cilat bien ndesh me direktivat të cilat parashihen në Konventën Evropiane të Organizatës Ndërkombëtare të Punës. Thekson Drage Jovanovski, kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, duke nënvizuar se rritja e pagës minimale është në funksion të qetësimit të revoltës që është e pranishme gjithnjë më shumë në mesin e punëtorëve si pasojë e përkeqësimit të gjendjes sociale. sociale. Nga ana tjetër, Arben Halili, drejtori ekzekutiv në kuadër të odhës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, thotë se masat e qeverisë paraqesin vetëm një lëmosh për punonjësit e përfshirë në institucionet shtetërore. Sipas tij, në asnjë mënyrë këto masa nuk mund të bëhet fjalë për përmirësimin e standardit jetësor të punëtorëve.
Dhe ky arsyetim ose propozim që u bën nga ana e biznesit, nga ana e antarëve rolit ekonomike, mbështetet në faktin që faktikisht të rinjt vazhdojnë të shohin si atraktive punëzënien në sektorin qeveritar, se si ishtë administrata publike, në jo në sektorin e biznesit. Të drejtim, tentative ishi që sektori biznesit të bëjë më atraktive të përshirjen e fëtis punëtore në të sektor dhe një kohësisht të hapë horizonte të reja pune për të gjithë. Fatkeqësisht oferta dhe specialisht propozime që ofron qeveria për rritjen e pagës minimale më shumë lën përshtypjen e një lëmoshe me atyre që janë të punësuar në administratë ose jo edhe në sektorin privat, përsa një rritje reale, efikase dhe eficiente e cila në mënyrë së drejtë për drejtë do kontribuante në përmirësimin e jetës qytetarëve. Ne prapë qëndrojmë në faktin që po duhet të ketë një rritje të pagës minimale, por jo një rritje lëmoshe dhe jo një rritje e cila faktikisht lë përshtypjen e parë që mund të jetë një rritje sa për të qenë një motiv shtesës në një alibi shtesë për zgjedhjet e ardhshme eventuale parlamentare të parakoshme që mund të kemi në këtë vend.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan për konferencën ndërkombëtare për arritjen e paqes në Siri, që ka filluar sot në Zvicër. Në artikullin me titull Mësimet e Bosnjës për Sirin, gazeta Postirash shkruan se përpjekjet e administratës Obama për mbështetjen e bisedimeve Geneva 2 si pjesë e koalicionit të gjerë ku përfshihet edhe Rusia është strategji e drejtë. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Përkundër mospajtimit diplomatik të minutës së fundit të lidhur me anulimin e thirrjes së Kombeve të Bashkuara për Iranin për të marrë pjesë në takimin për paqe të njohur si Geneva 2 ndërmjet qeverisë së Bashar al-Assadit dhe opozitës së siriane, konferenca parashihet të filloj sot, me mbështetje nga antarët e NATO-s dhe Rusia, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja New York Times, duke konstatuar se procesi ballafaqohet me sfida të tmerrshme. Çfarë janë ngjashët për regjimin Assadit që të bëjë negociata për largimin e vet, duke pasur parasysh pozicionin e përmirësuar ushtarak, dhe deri në çfarë mase përfaqësuesit opozitar mund të veprojnë për forcat e ndara, bile edhe rivale, që po luftojnë në Siri, e shtron pyetjen gazeta. Prej fillimit të luftës civile në Siri, shumë vëzhgues kanë tërhequr paralelen ndërmjet Sirisë dhe Bosnjës. Bisedimet të Geneva 2 janë jehone përpjekjeve për zgjidhjen e konfliktit në Ballkan para 20 vitesh. Por cilat janë mësimet? Nëse ekziston një mësim i përzgjedhshëm nga Bosnja për palët që takohen në Zvicër, atëherë ai është nevoja për modesti. Sa më shumë e përkushtuar që të jetë bashkësia ndërkombëtare për zgjidhjen e konfliktit, lufta civile është jashtëzakonisht rezistuese ndaj intervenimit të jashtëm. Kjo e ka tri implikime të rëndësishme, shkruan e përditshmja New York Times. Implikimi i parë është se nismat paqësore zakonisht paraqesin një pasigurisë me çfarë thjerrzash të shikohet konflikti. Ka tendencë të vlerësohet se faktet në terren në vendet si Bosnjë ose Siria janë në radhë të parë të kontrolluara nga strategjitë dhe oraret e përpiluara nga të jashtëmit, por ato nuk janë, shkruan gazeta. Marrëveshja e Daytonit, me të cilën përfundoi lufta në Bosnjë në vitin 1995, ishte pasardhëse katër nismave të pafryshme paqësore. Konflikti në Siri tashmë ka gjeneruar hisën e tij, shkruan New York Times. Në Bosnjë në vitin 1993, efektet e planit të Vance Owen, të pasuksesshëm, që propozonte entitete të reja politike të ndara përgjatë linjave etnike, ishin të intensifikoheshin fushatat e spastrimit etnik, derisa grupet e ndryshme përpiqeshin të forconin pozicionet e tyre parandarjes. Ne duhet të presim që planet që diskutohen në Zvicër të kenë ndikim identik në Siri. Implikimi dytë është nevoja për të veshtruar një pamje më të gjerë rajonale, siç bëri i dërguari amerikan Richard Holbrooke gjatë angazhimit diplomatik që ka çuar në Dayton. Ai e siguroi mbështetjen e partnerëve të tij evropian dhe të Rusisë dhe i solli liderët e fqinjve të Bosnjës, Kroacisë dhe Jugosllavisë, tash Serbia, brenda procesit. Marveshja Daytonit ishte largë nga ajo që të jetë perfekte, derisa rishfaqen problemet aktuale në Bosnjë, por strategjia Zotit Holbrook pa të arritur sukses në krijimin e kushteve të nevojshme për zbatimin e zgjidhjes. Kjo sugjeron se përpjekjet e administratës Obama për mbështetjen e bisedimeve të Gjenevës, si pjesë e koalicionit të gjerë, ku përfshihet edhe Rusia, është strategji e drejtë, bile edhe në rast se mospranija e Iranit në Truezë dëshmohet si faktor kufizues, shkruan New York Times. Përfundimisht, Bosnia na mëson se lufta nuk përfundon kur ulen armët. Përvoja Bosnës është se elitat e kohës së luftës vazhdojnë të ndjekin qëllimet luftarake edhe pas ndaljes së armiqësive. Rrjedhimisht, diplomacia Shteteve të Bashkuara duhet të jetë e qëndrueshme, e durueshme dhe modeste, derisa i udhëzon palët e ndryshme të largohen nga konflikti. Fitimi paqes kur nuk është përpjekje afatshkurtër, shkruan në fund të artikullit e përditshmja New York Times.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Forcat e sigurisë në qytetin rus Soçi janë në kërkim të një femre nga Kaukazi Verior, për të cilën ato besojnë se mund të planifikoj sulm terrorist gjatë të lojrave olimpike dimrore, që mbahen në këtë qytet muajin e ardhshëm. Ky është alarmi fundit derisa Rusia përgatitet të mirëpresë sportistët nga e gjithë bota, në një hapësirë që është disa qindra kilometra nga Kaukazi Verior, pjesa më e trazuar e Federatës Ruse. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Colson.
Zyrtarët kanë shpërndar fotografi të 22 vjeçares Ruzana Ibragimova, e veja e një militanti të dyshuar islamik. Alarmi për Ibragimova në shkëmbana e fundit, derisa Rusia përgatitet për të mirëpritur ngjarjen botërore sportive në një zonë e cila ndodhet vetëm disa qindra kilometra larg pjesës më të dhunshme të Federatës Ruse, Kaukazit Verior. Kritikët kanë paralajmëruar prej se Soçi ka aplikuar për të qenë një koqiri olimpiadës se rreziku i terrorizmit është i lartë për shkak të rebelimit të gjatë islamik që ka mbërthyer Kaukazin Verior. Doku Umarov udhëheqësi kryengritjes dhe militanti më i kërkuar në Rusi e ka cilësuar olimpiadën si satanike dhe është zotuar se do ta ndalojë atë duke përdorur metodat që sipas tij lejon Allahu. Gjatë fundjavës në një webfaqe xhihadiste është shfaqur një video e cila tregon dy burra që marrin përgjegjësinë për dy sulme vetvrasëse që kanë ndodhur në qytetin Volgograd muajin e kaluar. Mbi 30 njerëz janë vrarë në këto shpërthime. Në video, dy burrat thonë se nëse olimpiada mbahet, Rusia do të paguaj për gjakun e të gjithë muslimanëve të vrarë. Gazetari rus dhe eksperti i sigurisë Andrei Soldatov thotë se raportet se videoja ka lidhje me terroristët nga Iraku janë të gabuara. Kjo video është mesazh i qartë që është dërguar në radhë të parë për qytetarët e Rusisë qendrore, madje edhe këngët që dëgjohen në të janë ruse. Ky mesazh nuk dërgohet për banorët e Kaukazit Verior, por për qytetarët e pjesës tjetër të Rusisë, thot Soldatov. Më 18 janar, forcat e sigurisë në Makaçkala të Dagestanit kanë vrarë 7 militantë të dyshuar. Një nga të vrarët ka qenë një 26 vjeçare e ve e një militanti të vrarë. Të ashtu quajtura të veja të zeza dhe terroristët e tjera femra nga Kaukazi Verior kanë kryer ose kanë qenë të përfshira në shumë sulme terroriste në Rusi qysh në vitin 2000. Në njën nga incidentet më famkeqe, një grua ka vrarë mbi 40 persona në metron e Moskës në shkurt të vitit 2004. Duke folur me gazetarët në Soçi më 19 janar, presidenti Rusisë Vladimir Putin ka shprehur besimin se lojrat olimpike do të jenë të sigurta.
Наша задача, конечно, заключается в том, задача организаторов в том, чтобы
Detyra e organizatorëve është të garantojnë siguri për pjesëmarrësit në lojrat olimpike dhe për mysafirët në këtë ngjarje sportive. Jemi duke bërë gjithçka për të arritur këtë, ka thënë Putin.
Këtë kronik për transmetim e ka përgatitur Valona Tela. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qeveria e Kosovës ka zbatuar masën e regjimit të vizave për shtetasit e Bosnjë-Hercegovinës. Duke u shprehur për disa debate aktuale fetare në Kosovë, ekspertët konsiderojnë se krijohet një përshtypje se toleranca ndërfetare duket se është e buzë rrezikut. Njohësit e proceseve integruese evropiane i vlerësojnë në Sirale parashikimet e raportueses për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, lidhur me liberalizimin e vizave. përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se është mjaft e shprehur dukuria e pastrimit të parave. E përditshmja New York Times e boton artikullin Mësimet e Bosnjës për Sirinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.